¿Qué é o malware? O malware é todo aquel programa deseñado para infiltrarse nun sistema informático sen o consentimento da persoa usuaria e executar accións maliciosas como causar danos, roubar información, bloquear ficheiros, alterar o funcionamento ou controlar o dispositivo con fins ilícitos. Segundo o tipo, diferenciase. Malware que causa dano e se propaga virus e vermes. Malware que espía, Killogede e Spyware. Malware que controla e secuestra troianos, Borne, Ransomware, Cryptodacking, Anware e Rootkits.